Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын амжилт радио 88.3 давлгын дээр сүгэ тариулаа сасаж байгаа эрхэмтэй өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэндийг аргуун сайн хамарсан уу?
Өглөөний мэнд цэцэг сайн хамарсан. Сайн хамардаг уу?
Сайн хамарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна гэсэн үрээтэйгээр интермед эмнэлэг хамтран ажиллана. За мөн хурдан хэмнэлтэй амттай Red Panda түргэн хоолны газар хамтран ажиллана.
Зэ өнөөдөр 2025 оны 4 сарын 8-ны өдөр тохиож байна. Он гараад 98 дахь өдөр болж байна. За онд тусгад 267 өдөр үлдсэн байна.
За үргэлжлүүлээ цагаан гарын мэдээлэлтэй танилцдаг 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 1 градусын дулаан байна. За тэгвэл өдөртөө 14 градусын дулаан байж шөнөдөө 10 градус сонно. Харин маргааш буюу 5 гарагт өдөртөө 17 градус шөнөдөө мөн 10 градус сонно. Харин пүрэв гарагт бол өдөртөө 12 градусын дулаан байж хурд тундаас орно. Харин шөнөдөө 9 градусын хүйтэн онохны энэ шөнө 4-өөс 5 дахь хооронд шилжих шөнө нэлээд анхааралтай байх нь хүйтэн он гэсэн. Харин баасан гарагт өдөртөө 3 градусын хүйтэн, шөнөдөө 8 градусын хүйтэн бол бием гарагт өдөртөө 9 градусын дулаан байна. Тэгэхээр ер нь бол нэг 5 дахь өдөр нэлээд хүйтэн гэж ойлгож болох нь.
Тийм. 4 сарын 8-ны өдөр ямар тэмдэглэлт баяр болж байгаа, тэмдэглэлт өдрүүд болж байгаа тухай зохисдуртай. За өнөөдөр хүүхдүүдэд массажлах өдөр гэсэн байна. Хүүхдийн эрүүл мэндэд ер нь анхааралд массажлах хэллэг хийх нэг чухал байдгаа. Тэгээд далим сайхан далим юм байна. Энд бол массажлах, массаж хийх, сурах гэм өдөр юм байна. За өнөөдөр олон улсын гоо үзэсгэлэнгийн өдөр гэж бас хэлж болно. Олон улсын гоо үзэсгэлэнгийн өдөр гэж болж байгаа юм байна. За энэ нөгөө миссийн тэмцээнүүдийг дэмжих зорилготойгоор ингэж хийгдэж байгаа олон улсын өдөр гэж хэлж болно. За тэгэд надад хамгийн сонирхолтой санагдсан өнөөдөр олон улсын identity гэж нэрлэдэг юм. За англиар бол identity гэж байгаа. Бид нар бол одоо өөрсдийнхөө пассвордуудыг, нууц үгнүүдийг зохицуулж сурах өдөр гэсэн байна. За. Энэ одоо хамгийн чухал одоо асуудлуудын орчин цагт нэг болж. За тэгэхээр 4 сарын 2-р одоо 2-р өдөр ийм өдөр болгож тэмдэглэдэг болсон юм байна. За энэ олон улсын 2-3 холбоо нийлж хагаад за аюулгүй цахим аюулгүй байдлын том олон улсын холбоодууд нийлж хагаад энэ өдрийг тэмдэглэх болсон. За тэмдэглэх болсон шалтгаан 2013 онд Target гэж маш том худалдааны байгууллагадаг Америк нэгдсэн улсын.
За
Target гэдэг одоо онлайн шоп гэж ярьж шүү дээ. Онлайн худалдааны төв. За ийм байгууллагадаг. За энэ байгууллага 2013 оны 12 сард баахан хүмүүсийн мэдээллийг алдсан. За энэ Target гэдэг компани одоо 40 тэрбум долларын үнэлгээтэй бас аврах том компани. За ийм том компани мөртлөө яасан бэ гэхээр 70 сая хэрэглэгчдийнхээ мэдээллийг алдсан. За энэ дотор нь одоо 40 сая нь одоо кредит карт төр одоо банкны карт болон хувийн мэдээллүүд юм байгаа. За тэгэд энэ нэг талаас компанийн асуудал байсан. Компанид энэ төр алдаа гаргасан байж магадгүй. 3 дахьч одоо яг энэ агааржуулалт цойрлуулдаг компанийнхэн дамжиж энэ мэдээллүүдийг олж авсан байгаа. Тэгэхээр одоо яг үндсэндээ Target гэдэг компани алдаагаас биш 3 дахьч одоо энэ бэлтгэн гүйцэтгэгч компани алдаанаас нь дамжиж орж ирээд хактуулсан гэх юм уу? Одоо мэдээллүүдээ алдсан. За нэг талаас нэг ийм алдаа гэж. Нөгөө талаас энэ ямар нэгэн байдлаар firewall ч юм уу IT мэрэгжлийн хувьд алдаа гарсан биш. Хүмүүс өөрсдийнхөө мэдээллийг маш муу мэддэг, зохицуулдаг болж таарат байнал та. Тэгэхээр тэрнээс нь болоод за ёстой самарсан гэж хэлж болно. 200 сая долларын хохирол учруулсан хэрэглэгчдийн. За өөртөө ингэ байж байгаа. За энийг одоо хэнийг буруудах хэрэгцээ одоо гол одоо Target гэдэг компани нэр хүнд нав сунж байгаа юм. За ингээл бүх юм болсон. За иймэрхүү асуудлууд үй үй болоод байна. За Монголд ч гэсэн болж байна. Монголд одоо саяхан болсон эмнэлгийн мэдээлэл ч юм уу за гих мэд мэдээллүүд ингэж гараад байна. Тэгэхээр эргээд энэ дээр ямар бодлого баримтлах хэвээр байна. Ер нь ямар асуудал гарч ирсэн гэдгийг яриад санах өдөр юм байна л да. За одоо цагт хүн дунджаар ийм тавц байна. Ойролцоогоор ажлынхаа холбогдолтой за хувийнхаа холбогдолтой нийтээр 80 гаруй нууц үг санах хэрэгтэй газрын нууц үг санах хэрэгтэй
байна.
За одоо бүгдээрээ ингэ тоолъё л да. За нэг хүн бол нэг банкыг бол бараг ашиглахгүй байх тай. Нилээд хэдэн банк.
Ер нь дунджаар нэг 3 банк ч юм уу 2 банк. За ер нь багтаа 2 банк ашиглах.
За тэгээд Facebook, Twitter, магадгүй Instagram. За дээрэс нь Мадгүй компьютерийн пассворд гэдэг ингээд төмөн юм бүгдээрээ санаж байгаа. За энэ донд чинь сүулт нь живж байна.
Тийм шүү. Юу болж байгаа мэдэхгүй ялгаасаа гэж сандгуу. Тэгээ дахин дахин пассвортаа одоо ингэж нүг шинжилж явахгүй л бол өстө бүтгүй болт мэл.
Тэгэл ингээд оронгод нөтгөх нь айгүй мангар. Ингээд бөө юм болж байгаа л ингээд шинэ пассвортаа хийсэн чинь та энэ пассворд 2 сар юм. Йоо ингээд. Тэгэл шинэ пассворд зохиох хэрэгцээ байх хэрэгцээ юм байдлаа. Тийм тохиолдолд гарч исэн л хэвчтэй одоо.
Гарч исэн зөндөө би бүр нэг удаа ингээд шинээр нь пассвортаа сольчихоо заа юу. Тэгээд буцаад сольчихонгууд чинь шинэ пассворт хийх шаардлагатай болж штт. Сольсон пассвортаа тэр дураа мартчихсан штт. Йоо бүр амар тэр бол тест үнэхээр тэнэг асуудал лээсэн. Юу гэж хийлээгээ. Тэгээд яг нөгөө түрүүнээс санджаагаар хийхээр болохгүй. Ямар үсгийн томор, ямар үсгийн жижигээр хийжлээ. Хаан цаг авчлаа гэдэг ч юм уу тий. Айгүй хэцэн бэл.
За тэгээд бүгдээр ингэ төсөөлөд үзэл та. Өөрөө ер нь ингэдэ банкны одоо юунуудыг одоо пассвортуудыг алдчихлаа гэхэд бас л энэ Америкт ингэдэг юм байна. Ийм хэрэг болсон байна. Хоёр одоо Мария Хернандес гэдэг юм аа багшийн талаар энэ ковид үеэр болсон. Ковид үеэр чинь багш нар чинь бахан зүүмэр л өстой энэ тэнд ингээл хөрхий талхисан байна л да тэр чи хичээлээ заа. Тэгэд хуурамч зүүмлинг явуулаад тийш энэ багш юугаа мэдхүү дээ очиад ардсан чинь юугаа алдсан. Бахан хувийн пассворд алдсан. За ингээд болоогүй энэ банкны доторх дансын хөрхий олигтой байгааг олсон гэсэн чинь нэр дээр нь бахан зээл авцсан. Нэр дээр нь бахан зээл авцсан. Тэр зээл авсан хэдэн мянган доллар даваад за ингээд амьдралаа алдаад тэгээ буцаагаад энэ бүх мэдээллүүд өөр их болох гэж 6 сар зарцуулсан гэж. Хамгийн хэцүү нь энэ би өөрийгөө бүх энэ бүх одоо нэвтрдэг зүйлд өөрийгөө дахиж ихнесэн батлах гэж зүгээр. Тэр нь ястаа тамийн ажилласаа ингээд. Тэгэхээр одоо цагт бол энэ identity гэх юм уу өөрийнхөө хувийн энэ Facebook password энэ болгоны галтна гэдэг бол аимшигтай зүйл.
Аимшигтай.
За тэгэхээр тийм одоо эрсдэл бол Монголд бол одоо үе үе гараад байна. Байгууллагууд ойлгож байгаа байгууллага миний бодлоор бас их цөөхөн байх шиг байна. Тэгээд дээрс нь ийм бодлого баримталдаг болчих Америк нэг цус. Zero Trust Policy буюу одоо ингээд бид нар өөрөөх ажил дээр өөрсдөх нотбукийг авчираад дотоод сүлжээнд ороод ингээд яг ажил болон хувийн ингээд орон зай ингээд халахлахад заяалахад хэцүү болчиход байна л да. Тэгэхээр ерөөсөө бүх одоо юм компьютерийг одоо итгэхгүй байх ёстой. Хяналтанд байх хэвээр. Энэ одоо аргууных болохоор гайгүй гэж тэгж болохгүй. Бүгдийг л ингээд итгэхгүй байх хэвээр гэдэг ийм бодлого баримтлаж байгаа. Дээрэс нь ажлын байрыг нэг нь хангахгүй. Ерөөсөө хувийн хүмүүс өөрсдөө нэг зохицуулаад асуудлыг шийдэх нь чухлаа гэдэг ийм бодлого баримтлаж байна. Тэгэхээр одоо 80 гаруйын одоо пассворд одоо яаж зохицуулт хэм бага ингээд
болцоолцохно. Илүү шипи нэвтрүүлэхээр яг нөгөө пассвордуудаа яг яаж зохицуулж ингэ гэдэг талаар шипи явсан л та. Тэгээд хүмүүсийн ихэнх нь хэлж байгаа нь болохоор нэг дотоо мэдж байгаа баталгаатай нэг 4-5 ийм пассвордтай тэднийг ээлжлээд хийчихдгээ гэсэн хүмүүс ээлээ. Эсвэл нөгөө бүгднийг бичээд нөт дээрээ хадгалдаг хүмүүс ээлээ. Эсвэл бичингүүтээ нөтөө алтчуул яах юм бэ? Утсаа алтчуул яах юм бэ те. Тэнгүүд цаасан дээр бичээд тэрийг нэг номын цавсар өөрийнхөө л мэдж байгаа номын цавсар хийдэг гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү шипинууд бол гарч ирчихсэн. Тэгээ энэ хамаагүй сүулдэ амар санагдсан шүү. Тэгвэл ингээ бүгднийг Google дээр хадгалаадс чи Google байхгүй болчихвол яа надад дуусах шүү.
Google-ээ алдулцаа тэгээд дуусаа. Баймарч хийсэн өнөөдөр энэ identity management day буюу олон улсын ийм өөрийнхөө цахим одоо password identity-га зохицуулж сурах, зохицуулах, сайжруулах өдөр юм байна.
За баярлалаа. Улаанбаатар хотод 7 цаг 20 минут болж энэ нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар таныг сонсож байна гэсэн үрээр таар интермед имлэг хамтран ажиллаж байна.
Тэгээ интернет имлэг хавдраар өвдсөн тэдгээрийн өвдсөн хүмүүс болон тэдгээрийн гэр бүл зориулж мэдээлэл өгөх сонирхсон асуултанд хариулах 5 удаагийн за үн төлбөргүй нээлт үйлдвэрлэлийг зохион байгуулж байна.
Хавдраар амжилтсэн хүмүүс хаана хандах уу? Дараагийн шинжилгээ онцлогоо яг юу байх уу? Төлбөр мөнгө нь хэд болох юм бол ямар хоол идэж ямар тэглэн барих ёстой юм бол за хавдраар амжилтсэн энэ гэрийнхэн гэр бүлийнхэн үнтэй яг яаж харьцах уу? Сэтгэл санааг нь яаж өрөх үү гэд маш олон асуудал өгдөг штэ дагалдаад гарч ирдэг. За тэгвэл дээрх асуултад хариулах нээлт үйлдвэрлэлийг интермед имлэг дээр болох гэж байгаа. За болсоо болж байгаа гэж хэлж байна. Яа тэгэхээр өнгөрсөн 3 сарын 28-ны баасан гарагт 15 цагаас эхний үдрлэг нь болоод уусан. За одоо хамгийн ойрын үдрлэг гэх юм бол 3 өдрийн дараа буюу 4-р сарын 11-ний баасан гарагийн 15 цагт элэг цөөс нойр булчирхай хор тавдрын оршилгоо эмчилгээ хяналт гэсэн сэдвэр болох юм билээ. За тэгвэл үргэлжлүүлээд 3-р өдрлөг 4 сарын 25-ны баасан гарагийн 15 цагт хөх умаа хүзүү өндөвчний хор тавдрын оршилгоо эмчилгээ хяналт гэсэн сэдвэр бол 4 дахь хөдөрлөг уушиг голтын хор тавдрын оршилгоо эмчилгээ хяналт гэсэн сэдвэр 5-р сарын 9-ний баасан гарагийн 15 цагт харин 5 дахь хөдөрлөг бол бусад төрлийн хор тавдрын оршилгоо эмчилгээ хяналт гэсэн чиглэлээр 5-р сарын 23-ны баасан гарагт 15 цагаас тус тус болох нь.
За тэгээд хавдар гэдэг бол маш хэцүү мэдээд гэр бүлт нь тэгээд энэ тохиолдолд яхаа мэдхөө болчтой. Тэгэхээр интермед эмнэлгээс үн төлбөргүй энэ мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч байгаа бол туйлын одоо талрах ууштай үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Дашрамт нь интермед эмнэлгийн хамт олонд баярлаа гэж хэлье.
За баярлаа. Тэгэхээр илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид нар 77 техник 1111 гэдэг дугаараас авна. 77 техник 1111. Харин Facebook-ос Intermed Hospital гэж хайгаад гарч ирсэн хуудсыг дагчараа цаг тухайн мэдээллүүд ороод танд сануулад явах болно. Intermed Цэгмэн гэсэн вэбсайтад тандаад илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас авч болно. За манай нэвтрүүлэгтээ таник сонсож байна гэсэн үрээтэйгээр Intermed имлэг хамтраа ажиллалаа. Баярлаа.
Баярлаа.
За өнөөдөр түүхэн дүрсэн алдартай хүн хин бэ? Монгол улсын болон өрөөд улсын гавьяч үжигчин Чингис хаан Отонд дуучин BBC Cardiff дэлхийн шилдэг дуучин шалгаруулах хуралдааны шилдэг дуучин Ганбаатарын Ариун Баатар. Өнөөдөр хэдүүлээ түүний намтартай танилцах нэ.
Яа бид нар BBC-ийн тэр одоо нөгөө тэгэхэд чи нөө Монгол хүний уужим сэтгэл гэдэг тэр дуугаа дахин дахин мэлмрүүлсэн шүү дээ тэндээс гадаад хүмүүсийг хин нэг монгол залуу урагшчихэд ингээд яагаад юм гэдэггүй би үг нь ойлгохгүй гэхдээ бүр ингээд нэг сэтгэл хөдлөлтэй гэдэг
үү яг үнэ. За тэгэхээр дэлхийн сонгодог урлагийн тайзнаа Монголын баритон химих нэрээр дуудаулж яваа дуучин Ганбаатарын Ариун Баатар 1988 оны 4-р сарын 8-нд Төв аймгийн Баянгүнжуу суманд мөндөлжээ. За өнөөдөр тэгэхээр 37 нас хүрч байгаа гэж хэлж байна. Танд төрсөдрийн мэндийг хүргэе. А 3 хүүхдтэй айлын дундхан юм байна. Нэг ахтай, нэг эмэгтэй дүүтэй. За бага нас нь бол яг л жирийн хүүхдүүдийн адилаар хураг ашиг адуу малтай хөөцөлдөж зоргол харахны ингэрт өнгөрсөн байдаг. Харин 5-6 настаасаа хураг ашиг хариулж байсан бол арай томроод томрох үеэсээ буюу өсвөр нэг 7-8 наснаасаа моринд ирэмгий болсон гинэ. Хурдан морь унаад овооны наадмыг өнгөлж исэн, сумынхаа наадамд айрг төрөө авч исэн, усад хүртэл нилийн дээгүүр чагсаж исэн ийм хүү юм байна. За тэгсэн багаасаа өсвөлөн биетэй гинэ. Одоо ч гэсэндээ бид нэр харахад маш гоё өндөр хангар биетэй шүү дээ тий. Багаасаа өсвөлөн биетэй байсан учраас арай эрт унаачийн тоноос, унаач хүүхдийн тоноос хасагдсан. За тэгээд дуучны сурагч нас нь гэх юм бол 100 мод хотын 10 жилийн дунд сургуульд өнгөрсөн гэж хэлж байна. Тэгэхэд яг энэ үеэсээ хөгжимд дурлаад уран бүтээлч хэд замлан эхэлсэн түүхтэй гинэ. За ангийнх найз Дэлдэн Гана гэж хүү ээжээ.
За.
Дэлдэн Гана Ариунбаатар найзыгаа маш сайхан дуулд юм а урлагийн үзлэгт оруулаач гэж багштай анх санал тавьжсэн юм байна. За ингээд анх удаа ангийнхныхаа урд завхан гол гэдэг дуу дууснаар нүур хагарсан төвхтэй гэж өөрөө ярьсан бэлээ. Тэгээ энэ үеэс урлагийн үзлэгтээ байнга төрүүлэх болсон сургуулийн авраг дуучин гэх үнэмлэх өөрчлөлт болжээ. Зумбат хотын хүмүүн цогцолбор сургуулийг 2005 онд төгсөөд цагтаа болохоор шийдсэн гинэ эхэндээ. Хүүгийн мөрөөдөл цагдаа болох. Тэгээд цагдаагийн академид шалгалт өгсөн боловч хараахан тэнцээгүй мэг. Тэг ингээд нөгөө хүүхэд насных нь гинэн мөрөөдөл замхарсан учраас ер нь жоохон сэтгэлээр унаад гундуух явж исэн чинь миний хүү сайхан дуулт юм чинь урлагийн хүн болоо гэж аав ээж ер нь зөвлснөөр дэлхийн тавцан руу тэмүүлэх дараагийн замдаа орсон гэж хэлж байна. За энэ хүү соёл урлагийн сургуулийн босгоор алхаж орсон. Анх Монгол улсын гавьяч үжигчин Бань Төгшийн шаб болж исэн юм түүхтэй юм. За ингээд соёл урлагийн сургуульд орчлоо. Маш сайн зохиолын дуучин болно доо гэж өөрийгөө бодчихсэн гинэ. За гэтэл соёл урлагийн сургуульд ороод урлаг гэдгийг бүр үнэхээр ойроо сэтгэл зүрхнээсээ мэдэрч эхэлсэн учраас дүүрийн урлаг татагдах болсон байна. За ингээд хичээлээ үзээд явж идэл 2 дугаар тамжинд харамсалтайгаар банд огч нөөд болсон. Тэгээд ингээд гавьяат маань амьдралын шаардлагаар сургуулаа орхиход хүрчээ. Сургуулаа орхисон үедээ юу хийдэг байсан гэхээр таксинд явдаг байсан, жимс зардаг байсан, бараа зарж амьдралаа залгуулдаг байсан. За тэгээд нэг удаа таксинд явж исэн чинь түүний амьдралыг үнэхээр бүрэн өөрчилсөн гэж хэлж болохоор үйлчлүүлэгчтэй танилцжээ таксинд дотор.
За.
За тэр үйлчлүүлэгч чинь цагдаагийн өрхийн газрын сүлдч болгоны дараг хурандаа гаваасрын байж.
За.
Маш гайхалтай их нэртийн хамт маш олон гайхалтай гайхалтай дуу бичснэр бид нэр гаваас нь таньдаг тийм ээ. За ингээд хурандагийн зөвлснөөр за мөн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн дуудлагаар цагдаагийн сүлд чуулгад шалгалт өгөөд тэнцсэн байгаа. За энэ үед чуулганы дараа гаваас нь хурандаа за чи нөхөр минь сургуулаа заавал төгсөн шүү гэж үүрэгцсэн юм байна.
За.
Эргээд соёл урлагийн сургуульд ороод Ичний ангийг төгсчээ. 2009 онд байсан баха.
Аас хүний нэрээ бас хувь тавилан гэдэг бас сайн юм аа тий. Таксинд явж байгаад хувь тавилан өөрчлөх тэр чухал хүнтэй уулзаж таардаг тий.
Тийм тий өөрийнх нь хүсэл мөрөөдлийн ха дагуу биш үү тий. За тэрээр чуулгад зөвхөн дуучин байгаагүй. А төрийн албан агчийн нэгэн айдал давхар үүрэг биелүүлж исэн харуул манаандаа гарна эргүүлээ ажилд хуваарлагдан үүргийн онц сан биелүүлдэг ажилтан байсан. За харин сонин цэгмээ сайтад өгсөн ярилцлаган дээр нэгсэн бэлээ.
За.
Дөнгөж 18-19 наснда энэ чуулгатай амьдрал хувь заяагаа холбсон тэр чигэрийн ололт гэж дүгнэж байна. Учир нь эр хүн босны хойд төрийн сүлдэндээ сүлдээ тэргүүндээ залж мөр төс зүгээд дэд албан тушаалтан болон ард иргэдээ хүндлэн гэдэг хувь хүнийх нь төлөвшөлт олон төвшөлтэй зүйлийг авчирсан. Түүнээс гадна цагдаагийн амьдрал түүнд нарийн цаг барих, хүнд хилсэн амлалтаа биелүүлэх ёс зүйн зарчмыг сургасан гэж энэ сайтад мэдээлсэн байлээ. За харин цагдаагийн сүлд чуулгатайгаа бүрээдийн нийслэл улаан өвдөд тоглож илаа. За энэ би бүрэлдэхүүн бүрээд улсын дүүр бүж эрдмийн театрт энэ бүрэлдэхүүнтэй хамтарч тоглолт хийгээд за ингэ байжсэн чинь түүнийг үнэхээр гоё хоолойтой мэн гэдгийг анзаарад юу асан юм бэлээ. Орсын албаны улсын Санкт-Петербургийн Мариинский театрт за улмаар Бурятийн Дуугч Эрдмийн театрт ажиллах гараа эндээс эхэлсэн гэж үздэг юм бэлээ. За харин 2015 онд Дэлхийн дуурийн урлагийг өнгүүлж Дэлхийн дуучны тунхаглдаг Чайковский олон улсын хөгжмийн уралдааны гоцлол дуулаачийн төрөлд Монгол улсаа төлөөлж оролцсон. За ингээд анх удаага их орондоо тэргүүн барийг шагналыг авчирч дэлхийд данстай дуучин болсноо 2015 онд батлан харуулж ичээ. Энэ он түүний хувьд айгүй чухал он гэж хэлж болох юм билээ л дээ. Айгүй ер нь бол дэлхийд дахина дүүрийн дуучдыг тодорхойлдог гол хоёр тэмцээнд орж хоёуланд нь тэргүүн барийг авсан он гэсэн үг.
Энд одоо Санкт-Петербургт болсон тэмцээний бас яг чиг тавин үтжсэн юм байна. Фигаро гэдэг дуугаар одоо Оросод чи ер нь бас нэг тийм жоохон ер нь суурталтай Чайковский бол агуу том тэгээд нэг өөртөө тийм дүүрийн суурт болохоор ч юм уу одоо монголчуудыг магадгүй зүгээр надад төрсэн мэдрэмжээр доошо харж байгаа юм шиг санагддаг байхгүй юу. Тэгээд ингээд нэг монгол залуу гарч ичээл фигаро дуулна гэхээр бүгд төр одоо яах нь вэ гэж ингээд нэг тийм жоохон тийм байдалтай гараад тэгснээ ингээд дуулаад эхэлсэн чи бүгдэрийнхэн царай нэг юм ингээд гайхаад үй үй
юу болоод байна
юу болоод байна ингээд өөрчлөгдөл
тэгсэн. За энэ уралдаа яг ямар учиртай юм гэхээр дэлхийн 186 орны 11 сая үзэгч. За энэ үзэгчид 1 цаг 26 29 минутын турш үргэлж ирсэн энэ тэмцээнийг үзэхдээ Ариун Баатар, Рахманиновын нууцлаг үжийн Аниргу болон Чайковскийн Гэлийн хатныг дуулсан юм байна. За энэ дуучны хоолог тэгээд тухайн үед нь бол дэлхий биширсэн өргөн удам тал нутагт төссөн монгол хүний хоолог үнэхээр гайхалтай юм а гэж дүгнжиж магтцгааж гисэн билээ л дээ. За үүний дараагаар Их Британийн Кардиф хотноо 2 жил тутамд дүүрийн дуучдын дунд зохион байгуулагддаг BBC Cardiff Singer of the World гэдэг энэ тэмцээнд дахин төрүүлж амжилттай баталгаажуулсан гэж хэлж байна. Ийхүү дэлхийн хамгийн нэр хүнд зэрэглэл өндөртэй тооцогддог 2 тэмцээнд төрүүлсэн анхны монгол дуучин гэж дэлхийн дүүрийн урлагийн түүхэнд нэрээ мөхөлсөн юм гавьяа таа юм байна. За тэгэхээр энэ уралдаанд оролцохдоо ер нь гавьяатын үед бол уралдаан тэмцээнд олон улс төр төсмө олон улсын уралдаан тэмцээнд оролцохдоо Монгол бүтээлээ дуулах маш сонирхолтой байдаг гинэ. Ер нь тоглолтын 40 гаруй хувийг нь Монгол бүтээл эзэлдэг гэж шүү. Тэгээд энэ нь дэлхийд Монгол урлагийг сурталчлах том боломж гэж хардаг учраас би ийм хүсэл мөрөөдөл тээдгэ гэж өөрөө ярьсан мэлээ. Харин тэр нөгөө BBC Cardiff Singer of the World гэдэг энэ тэмцээнд бол Монгол дуугаа дуулна гэж анханасаа өөрөө зорж исэн. Тэгээд зорилгоо биелүүлсэн. Нэгдүгээр төвөрт бол Жансан Оргаан буюу өөрийнхөө багшийн чиний минь нүлмэс гэдэг энэ рамасыг. За хоёрдугаар шатанд шар багшийнхаа Монголын тал нутаг дууг дэлхийн тайзнаа ашиглуулсан. За тэгээд олон жил урлагийн шүмжлэгч хийсэн мэрэгжлийн шүүгчид түүний дуулахыг сонсоод нүлэмсаа барьж төвчээгүй гэдэг зарим маань энэ тоглолтын мэсээ санаж байгаа шиг байна. Тэгээд тухайн үед Монгол дуучин маань одоо Монгол гэж ямар орон байдаг, тэнд одоо ямар агуу хөгжмийн зохиолчд байгааг дэлхийн сондорт хүргэж чадсан гэж бас шүмжлэгчид үзэж байгаа. Түүний хоолойг юу гэж дүгнжсэн гэхээр ингэсэн. салхи шиг намуухан тэгснээ гинт хүчрхэг бүрэгд далавчаараа агаар цусж байгаа юм шиг гэж олоосын шүүмжлэгч түүний олог үнэлдэг байх нэ зөөрлсөн гэсэн. За ингээд 2018 онд Авьяслы монголчуу шоуны шүүгчээр ажиллаж байсныг бид нар бас мэдэн тийм шоуны шүүгчээр ажиллаад сүүлийн шатнуудад өөрөө үзэлбэр үзүүлсэн энэ үзэлбэр дээр Монголын тал нутгаа бас туулсан байдаг шүү дээ тийм ээ. Аримбаатар 2011 онд клиникийн нэрэмжит олон улсын тэмцээнд төрүүлээд 23 наснда гавьяч үжигчин сол тэмдгээр шагнуулж исэн.
Оо
23 наснда ч гавьяч болно гэдэг нь гайхалтай гац тий.
Аа
харин 2016 онд Чингис хаан одон хүрсэн байлээ. Тэгээд Монгол улсын болон Бурэд улсын гавьяч үжигчин Орси холбооны улсын батлан хамгаалах яамны гавьяны төлөө медалаар шагнагдчихсэн. За гавьяч толсон талаараа өөрийнхөө фэйсбүүк хуудсанд бол маш сонирхолтой нэгэн постыг оруулсан байсан л та. Би нэг уншиж сонсогчтой хүргэе гэж бодсон.
За
түүний амьдралын талаар маш олон зүйлийг өгүүлэх пост санагдсан шүү. Хүмүүний амьдралд хизээч нугардаггүй, хугардаггүй, далай тэнгис шиг их илбрэл хайр гагцгүй эцэг ихээс л гардаг баха. Ээжтэй. Ээжээ, та бол миний мэдэх хамгийн мундаг эмэгтэй. Амьдралын амргүй олон нуучаанд бүдрэлгүй, төвчээр хатуужил зааж бидний төлөө яаж тэмцэж ирснийг хүн зүрхээрээ мэдэрдэгэ. Харь оронд хөлсөө тослуулж олсон хідэн төргөөрөө үр хүүхдүүдээ сургууль соёлтой хүний дайтай яваасай гэсэндээ яаж хуруу хүмсээ хуглан байж тэтгэлээ. Тэнд байхдаа та мань ээжийгээ алдаж амьсгалах агаар үгүй мэт бачуурч гунигт үе гашуу өчрөл хагцал үзснийг хүн одоо ч бодож сэтгэл сэмширдэг. Бидний төлөө явж байгаа шүү дээ. Миний ээж чинь өндөр бимба гэж нутаг усандаа дуудагдсан ёстой нэг сайхан бүсгүүчүүдийн нэг байсан. Одоо ч тэр л хэвэрээ. Би гавьяат олцоод ээж рүүгээ уцтаад ээж итгэж өгдөггүй. 23 насндаа шаглуулсан болохоор ер нь ээж гэлтгүй хүн амтан итгэхгүй хэцүүсэн л да. Ээжээ хүн гавьяат олсон. Одоо миний ээж их орондоо хүрээд ирээ. Хүн жаргаана гэхэд ээж би очих юм бол та нарыг мань хинт хийжээх үү гэж ярьж илаа. Удлгүй ээжийн Монголд авчирсан. Онгоцны буудлаас буугаад ирэхэд нь хараад айсан. Жохон хүүхчийг жижигхэн нуруу нь монитсан өмсөд зүйлс нь хүртэл хичнээн жил өмссөн юм бэ гэж бодогдмор хуучирдсан. Нүтэн цаашаа гүн орж ядаргаанд орсон байла. Тэр үеэс миний хичээгс шалтгаан хөдөлмөрлөх хүч зорсноо биелүүлэх гэж зүтгэдэг унган зангийн минь уяас алдурсан да. Баг бахын л аав ээжигээ улаан хевсэнээр алхуулнаа. Би мундаг дуучин болно. Жохон хүлээж гээ дуулж өгдөгсөн. Тэр үед амьдрал хүнд Төв аймгийн 100 модд хотод Төв аймгийн 100 модод орж ирээд удалгүй өөрийн хашаа байшин байхгүй айл айлын хашаанд 5 хамттай бариад амьдртаг байж илээ би тэд. Гэхдээ тэр 5 хамтай гэрээс би одоогийнхоо замналыг мөрөөдлийг олж авсан юм. Аав ээжтэй амласан амлалтандаа хүрсэн Чингис хаан одонг гардахад улаан хевсэн дээр алхуулаад ардаас нь хараад хүүн хэлсэндээ хүрсэн шүү гэж дотроо өөртөө хэлж үлээ. Хүн одооч дүрлцэж байна, хийж бүтээхийн хүсэлэндээ улмал автаж байна. Амьдрал цаавртайгаа эрдэггүй болохоор алдаж, оноож, уйлж, дуулж, хүний хорвоод амьдралыг өөрийнхөөрөө зураад л явж байна. Амьдрал хаяа хэцүү санагдах юм аа ээжээ. Гэхдээ би танд ингэж хэлэх ирэхгүй ч хаяа гомдоодох мөнхүүгээ өршөөгөөрэй бурхан минь. Та хоёрынхоо тунглаг үрээр өрсүүд нь үди зэрэгтээ яваа шүү. Хязгааргүй хайртай да. Ээжээ хүн тандаа. Авда дараа нь үгээд байна гэж бичсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь маш олон ярилцлагуудыг энд үнэлсэн. Тэгээд хүүхэд насныхаа тухай, амьдралынхаа тухай бичсэн, ахуйнхаа тухай бичсэн ярилцлага өгсөн айгүй цөөхөн байсаг. Харин Facebook-ийг нь гүйлгэж явж байгаад энэ постыг зөвшөөрлөг аваад уншчихлаа. Зөвшөөрөл авч амжаагүй. Гэхдээ олон нийтэд хандаж бичсэн байсан учраас ер нь бас ингээд олон нийтэд уншаад зүгээр гэж бодсон. Тэгээд нэгэн тал одоо ярилцханд өгөөгүй зүйлүүд утга агуулгууд энэ постор дамжигдчихсэн учраас аваад уншчихлаа шүү.
Гоё юм бэ. Би зүгээр сая ингэж л бодлоо л да. Хүнд ингээд төрсөн өдрөөр чам төрсөн өдрийн минь төрхийг хэлэхээр нэг тийм сонин биш гэх юм уу? Яг хүлээж авах. Гэхдээ хамгийн одоо гайхамшигтай төрсөн минь төрөх харгал ээжд нь баярлаа гэж хэлэх. Одоо чиний төрсөн өдрөөр ээжд нь таа цэцгийг төрүүлсэнд баярлаа гэж хэлж байвал энэ хамгийн гоё байдаг. Им шиг надад санагддаг. Тэгэхээр бас Арим Бадрын ээжд нь бас төрүүлсэн сайхан үг төрүүлсэнд баярлаа гэд. Бас давхар дамжуулъя.
Дэлхийн тавцанд Монголын нэрийг дуурсах ийм хүү төрүүлжээ та. За Харимбатар одоо Бурятийн Мариинский театрын гостол дуучнаар ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд урлагт дурлж хүлээ олсон гэж ярилцсан дараа өөрөө хэлсэн мэлээ. Тэгээд театрын уран бүтээл хэрхэн бүтдэг, түүний ард одоо ингээд маш олон хүний бүрэлдэхүүнтэй баг ажилладаг. Театрын дуучин зөвхөн дуулаа зохисгүй жүжигчний уран чадварыг эзэмших ёстойг мэдэрч байна гэж бас ярилцсан дээр хэлсэн байдаг бол за үүнээс гадна тэрээр Английн хатан хааны ордонд туулсан ийм хүн юм билээ Монгол хүн. Тэгээд хатан хаан түүний хоолыг нь бишрээд үү гэд уулаг алдаж маш их талархснаа илэрхийлж исэн ийм түүхтэй. За ингээд Монголын дөрвөн урлагт алдарт баритон хоолойтой гэдгээрээ мэдэгддэг Ариун Баатар 2013 онд хоёр хүүхдээ ээж Туяатай гэрсэн ч хосод хоёр тийшээ болсон байдаг. Ингээ 2016 оноос Жүжигчин Баярматай амьдарч хоёр хүүхдээ эцэг их болсон. Ийм хувийн амьдралын антартай. Тэгэхээр маш олон гайхалтай дуунуудыг бид нар мэддэг шүү дээ. Тэгээд яг ингээд намтрыг судлаад үзсэн чинь маш олон их сурвалжууд байсан, маш олон ийм юмнууд байсан л да. Ярилцлагууд байсан. Тэгээд тэр ярилцлага болгон дээр зүгээр татагдаж хэлж байгаа зүйл нэг их юм бол сошиалор нэг хэсэг бол манай хүний нэр хүндийг үнэхээр унгасан, үнэхээр хэцүү хэцүү зүйлүүд тохиолдсон. Гэхдээ энэ бол хүний амьдралд тохиолдох зүйл. Энэ зүйлээсээ би маш их зүйлийг сурсан. Юу болох юм бэ? Юу болохгүй мэн гэдгийг ялгаж англи сурсан. Тэгээд алдтгүй хүн гэж бол байхгүй. Алдаан дээрээ суралцдаг хүн гэж байгаа. Тийм учраас цааш цааштай хичээгээд явж байгаа гэдэг ийм утга агуулгатай ярилцлагуудыг бол маш их хөксөн билээ.
Цэгийн хамгийн дуртай дуу нь ямар дуу вэ?
Би тэр нөгөө нэг утган жаргалтай дуусан сүрч болтгүй тавлан гэх киноныхон дуунд дуртай. Тэгээд энэ дуунд хоёулаа бүр үнэхээр гоё дуулдаг. Утган жаргал хүн билүү биш үлээ. Ямар ч хэсэн тэр сүрч болтгүй тавлан гэдэг киноны дуунд нь үнэхээр дуртай. Тэгээд 2024 онд ямар уран бүтээлүүд хийж ийн гэсэн яг уран сайхны киноны дууган дуусан билээ. Энэ нь болохоор болгоч явган үгээр бичсэн нэг дуу байсан. Ямар дуулаа 2024 оны хамгийн шинэ дуу гэж хэлсэн шүү. Тэгээд яг өөрийнх нь YouTube хуудас руу орох юм бол 9,000 дагагчтай, бараг 10,000 дагагчтай юм хуудас ээлээ. Гэхдээ хуудсан дээрээ бол зүгээр дууртай холбоотой өөрийнхөө тэр дүрийн хэсгүүдийг бичлэгийг л тавьдаг болохоос яг өөрийнхөө уран бүтээлүүдийг бол айгүй цөөхөн тавьт юм биш. Аригүй ямар дуу дуртай нэрээ?
Үгүй яг би бол тэр нөө BBC-ийн Кардифийн уралдаанд болсон Монголын талнуудаг тэр одоо үзүүлбэр их онцгой байсан юм шиг. Миний бас яг миний хувь хүний хувьд тийм онцгой мэдрэмж авсан гэх юм уу? Тэр дэлхийн тавцсан дээр яг ингээл Монгол дуучин Монгол дууга гаргаад тэгэд дэлхийн урлагийн том шүүмжлэгчдийг сэтгэлийг хөдөлгөн гэдэг нэг тийм онцгой бас давхар одоо бахархах мэдрэмж төрүүлжсэн мөчөөс юм байна. Тэр л их тийм тодхон үлдсэн дахин л болж өгөл хаяа сонсчдаг. Тэгэл нэг тэр одоо үзэгчдийн байгаа тэр юг нь үзэхээрээс их гоё өгдөг штэ.
Надад бол
реакшны нарах юм.
Надад бол ингээд нэг үнэхээр мундаг хоолойтой уулзраас аюу хагаад дий нэг юм гоё аархаж бэрдэж дуулаад байгаа юм шиг. А бас нэг таалагддаг дуу нэг юм сүүл нөгөө өр Монголын дуучин Тэнгэргойтой дуулсан байсан штэ. Ааа. Тэр дуу бас ингээ хоёр талаас дуулаад хоёр өөр бичлэг. Гэхдээ хоёр өөр хүний арга барилаар хоёр өөр хүн дуулж байгаа учраас бүр үнэхээр гоёсаа. Ариун Баатар дуучны хувьд бол ингээд хоолоогоороо бүр ингээд үнэхээр аархаж бэрдэж ингэж дуулсан бол Тэнгэргойн хувьд бол ингээд нэг юм эвлэгхийн хоолоогоор эвийг нь маш гоё зөөлөн тааруулж. Тэгээ энэ хоёрын хослол бол тэр дуун дээр үнэхээр гайхалтай харагдсан гэж би боддог байх. Тэр дуун бас үнэхээр нэг хэсэг олон дахин давтамжтай сонсон дуу юм байна. Сүрж олдгүй тавлан гэдэг энэ дууны дуу киноны дуу эрдэнэ туулахтай дуулсан юм байна. Нэрээ тийм. Маш гоё дуу шүү. За Авта гэдэг дуу нь үнэхээр гоё санагддгаа гэж байна. Энэ Авта гэдэг дуу нь бол түүний дуунууд дундаас бүр хамгийн их үзэлттэй дуу нэлээ. Үнэхээр ч гоё дуу юм л да.
Тийм үү, тийм.
За Улаанбаатар хотод 7:41 нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлье. За Хурдан химнэлтийн амттай Red Panda төргөө олны газар хамтран ажиллаж.
За Red Panda бол Хятад сүлжээ хааллын газрын төсөл гэр бүлийн бүх гишүүдэд зориулсан амттай, чанартай, хамгийн гол нь хямд үнэтэй. За мөн тав тухтай найрсаг орчинд үйлчлэгээ үзүүлэх юм зорилготой байгууллага.
За тэгэхээр зөрингэрс үйлчлүүлэгчдээ мартагдшгүй жинхэнэ хятад амтыг мэдрүүлнэ тийм ээ. За бусдаас ялгарсан орлон төрлийн хөнгөлөлт урамшууллыг санал болгож байгаа Монголын хамгийн том шилдэг хятад төргөө хоолны сүлжээ ийм ресторан байгаа даа. Тэгэд Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй ийм ресторан юм байна сонноос. Одоо нөө хамгийн анх манай нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажиллаж байхдаа нэг л салбартай байсан бол 3 дахь салбараа нээчихсэн биз дээ. За 12 сарын 21-ний өдөр нээлттэй хийсэн. Тэгээд бидний анхны салбар бол Ярамгийн Номин Макрод байрлаж байгаа байсан бол 2 дахь салбар нь 5 богдын эсрэг талын Номин Юнайтед 2 дахь салбараа нээсэн. Харин 3 дахь салбар нь их дэлгүүрт салбараа нээсэн юм байна.
Оо ойрхон салбарт болсон юм байна. Би ч одоо Ярамг хотлоо очих нь дээ гэж бодсон. Одоо ойрхон ирсэн юм байна. За тэгэхээр зөрийн ирсэн бүх үйлчлүүлэгч мартагдшгүй жинхэнэ хэд удамтыг амлаж байгаа. Тэгэд төргөн шуурхай найрсаг гайхамшигт орчинд та хямд үнэтэй юм чанартай бүтээгдэхүүн авах боломжтой. Хэрэглэх боломжтой тийм.
Улаанбаатар хотод хөргөлдтэй гэсэн шүү дээ. Тэгсэн 45,800 төгрөгөөс дээш худалдаа авалтанд хөргөлдөв нүү гэж байна. Тэгээд өмнө нэвтрүүлгээрээ ярьж байхад Red Panda-тай холбоотой нэг сонсчсэн сасгч сэтгэл манай лайвын дор орж ирсэн л дээ. Ингээд ер нь гэр хорооллол руу хоол цахиалахар хэрийн газар хөргөж иртхэн гинэ. Харин Red Panda бол хөргөөд иржсэн. Тэрэнд нь би маш их баярлсан гэдэг юм сэтгэл ирсэн байсан. За тэгвэл юу яасан байна? Ирж үйлчлүүлэх юм бол үндсэн хоолоо амталсан будааны хамт 15,888,000 төгрөгөөр, за 15,900 төгрөгөөр худалдаж авах боломжтой гэсэн үг юм шүү дээ. Харин үндсэн хоолн дээр амталсан будаа, өндөртөө дахианы ясны шөл, шанцтай мантуун бууз, ундааны хамт авах юм бол ерөөсөө л 19,900 буюу 19,888,000 төгрөгөөр худалдаалдаг байна нэ.
Зя та Red Panda Chinese Express гэдэг Facebook-оос хайхаарай. Альбиусны Facebook page нэгаа ороод хоолны цэс болон мэдээллүүдийг аваарай, лайк дараарай. Харин утсаар шууд хөргөлт таамар байвал 7717 17 17 юм байна. За чижлэхэд тун амар 7717 17 17.
За баярлаа. Facebook-оос Red Panda Chinese Express гэж тайчин, ингэх юм бол аль бизнесний хуудсан гараад ирнэ. Манай нэвтрүүлэгтээ хурдан, химэлдтэй, амттай Red Panda төргөө олны газар хамтраа ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа. Зя.
Зя, авто дуу наадмын нээлтээр анхудаа сонсоод уйлж байсан масайхан дуу гэсэн байна. Хамгийн сүүлд гаргасан дуу нь их орносоо явж чадахгүй нэ гэдэг дуу гэж сайн баяр бацуу хөвцсөн байна. Аа, тий өчигдөр би яг нэг сонсч ирсэн. За, тэгвэл би Монгол хүн гэдэг дуу Тэнгэр гоотад болсон мэтг штэ, тийм ээ. Сайн нөгөө ингээд юу н одоо ингээд өчигдөр түүний талаар маш их мэдээлэл бэлдээл, аа ингэсэн байна, тгсэн байна, ингэж яриндаа гэжсэн. Тэгснээ тэр нөгөө Facebook-ын постыг би ингээд уншаад ерөөс ингээд нүдэнд өөл явдал харагдаад ингээд сэтгэл амир сонирн болоод тэрөөс ингээд нэвтрүүлэг рүү анхаарал хандуул чаддгүй ээ.
Аа. Сонирн болоод хоолоо зангираад.
Хоолоо зангираад харин тий.
За манай цэгийн амархан өөр нэг амархан сэтгэл нөөдлөдөг онцлогтой.
Тий, ер нь ингээд нөгөө нэг хин нэгний талаар ингээд сонирстүүлээс унших шал өрөдөг. Харин өөрийнх нь тэрний хэлсэн өгнөд бүр сэтгэл зөрөх рүү бүр илүү гүн ороод идэг. Тэгээ саяны энэ пост нь бол үнэхээр ууж байгаа мөртлөнгөөсөө давхар тэр нэг үйл явдал ингээл дүтэн харагдаад аюу хэцүү байсан надаа. Гэтэ бас үнэхээр гоё бахархалтай байсан.
Зя. Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэг хөргөлжилж байна. Бүгдээрээ дараагийн болонлог орноо. 4 сарын 8 дэлхийн түүхэнд ямар ямар үйл явдал болж ирсэн бэ тухай бүгдээрээ. За энэ өдөр 2003 он Спрингтейлс Колимболо гэдэг ийм төрлийн одоо шавж гэж хэлж болно. Гэтэ энэ шавжийг шавж биш бүр шавж үүсэхээс тусдаа салахаас ч өмнө үүсчихсэн юм төрөл зүйл гэдэг олж илрүүлжсэн өдөр юм байна. За энэ утгаараа маш том одоо биологийн шинжилгээ ухааны том өдөр гэж бас явдаг. Олон ингэж бодож исэн өмнөх бодож исэн бодлуудаа эвдэлдэг гэх юм уу? За ийм өдөр юм байна. 2024 онд нодн улаан юу Америк нэгдсэн улс болон Мексик, Канадад бүтэн сар хэртэлт болсон. Тэгэхээр энэ маш онцгой нарны эртэлт болсон. Тэгээ маш онцгой тийм үзэгдэл дахин ингэж болсон. Бас олон хүмүүсийг гайхшруулсан өдөр гэж яВДг юм байна. За надад хамгийн сонирхолтой энэ өдөр болсон үйл явдал 1820 он байсан.
За
1820 онд Грекийн отогийн Грек Мило гэж арал байдаг. За Мило гэж арал дээр энгийн Йоргос Кедратас гэдэг ийм одоо тариачин хүн ийм юу яжсэн байгаа юм. Хан барьжсэн босчихсон. За ханыг ингээд чулуугаар босгохдөг шүү дээ. Энэ тэндээс чулуу хайжгаад нэг чулуу авах гэсэн чинь дотроос нь нэг юм агуур юу л өрөөлөө дагуулж орсон гэх юм. За энэ дотор нь ийм хөшөө байсан. Гандкан хөшөө. Бүтнээр шиг
хөшөө байдаг.
За энийг энэ одоо алдвар бол дэлхийн түүхэнд хамгийн сонирхолтой алдруудын нэг. За арал дээр явжгаад 2100 жилийн өмнөх Венусийн хөшөө Афродита гэж ярддаг Венусийн хөшөө олсон баг юм. За энэ бүр ингээд гайхалтай бололт 1820 онд болоод энэ одоо Venus de Milo гэдэг юм шүү. Олсон байж тарж байгаа нэ. За, тэгээд
2100 жилийн өмнөх гэсэн үү?
Тийм, энэ грекийн үед баригдчихсан одоо босгосон хөшөөг гандхан хөшөөг олж таарсан. Энгийн нэг одоо тариачин. За, энэ тэгээд гол нь гаргуу, гарын гэхдээ нэг юм асуудал үүдэх юм байна. Олохдоо гартаа олсон байж магадгүй. Зөөх явцад гар нь хугарсан байхаа гэж бас хүмүүс үздэг юм байна.
А одоо энэ одоо ингээд харуулж байгаа. Харж байгаа зурган дээр бол яг голынхан дээр зурган дээр хоёр гар нь хойлоо байхгүй шүү дээ. Гэхдээ яг нөгөө нэг баруун талд нь харагдаж байгаа зурган дээр нь бол гарын залгцсан байна. Тэгэхээр энэ дараа нь нэмж хийсэн гар юм уу эсвэл тухайн үедээ салгцсан байж байгаад тэгээд олоод залгсан гар юм болов?
За, Афродитагийн хөшөө бол хид хид байдаг. За, тэр тусмаа грекийн эллинизмын үед одоо хийсэн хөшөө бол байдаг а хид хид байдаг. Энэ дундаас бол яг бидний олсон гэдэг хаа Венус Мило арлаас олсон Венус бол бас маш алдартай. Энэ гаргуу нэгаа. Гаргуу энэ. За, энэ Луврын хөшөө, Луврын музейд байдаг алдартай Венусийн хөшөө гэж хэлж болно. Жилд 7 сая одоо одоо үзэгч ирж үздэг гайхалтай энэ бүтээлийг зүв зүгээр явж байгаа нэг тариач олцсон байгаа хэвгүй. За, гэхдээ энэ олон сонирхолтой үйл явдлууд энэ дээр бас давхцсан. За, нэгдүгээр Лувр 1815 онд одоо 1800 онд Луврын музей Медичигийн Венус гэдэг тийм алдартай бас яг төстэй юм одоо хөшөөтэйсэн. За, тэгсэн чинь Италийн засгийн газар буцаад хураагаад авцсан. 1815 онд энэ одоо манай бүтээл, энэ чи Итали бүтээл гэдээ авцсан байгаа юм. За, ингээд Лувр их тийм одоо дээлхүүлсэн юм шиг нэг тийм хоос эргод хамгийн чухал бүтээлүүдийн нэг алдчихад сонирмэйсэн чинь 1820 онд
яг 5 жилийн дараа.
5 жилийн дараа ийм зүйл олдсон. Гэхдээ энэ бол тухайн үед л Отманы эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн дэсэн. Грек ч одоо Отманы эзэнт гүрний бүрэлдэхүүн дэсэн. Нийл арал дээр байдаг явж исэн нэгэн Франц офицер их орондоо энийг авчирна гэж зориод тэгэд тэр одоо арлын удирдлага Отманы эзэнт гүрний удирдлагад хахуул өгч хагаад энийг нь авчирч Лувр авчир тасан дүүхтэй гэм. Одоо энэ Венусийн одоо Милогийн Венус бол юунд байгаа? Лувр байгаа. За, ингээд иргэн ирэлт хийсэн гэж хэлж болно Лувр. За, нэг талаас, нөгөө талаас нөгөө олсон хүн бол одоо энэ Йоргос Кентратос гэдэг энэ хүн. Ууг нь бол ийм том алдар олоод бас мөнгө олчмор штэ. Юу ч олоогүй. Нэр нь ерөөсөө цухас дуртад өнгөрдөг тийм археологийн алдар олсон хүн гэж түүхэнд алдаршсан байт юм байна.
Зөө. Сонирхолтой юм тий. Тэгэхээр 1820 оны 4 сарын 8-ны өдөр гэж ойлгож болох юм тий.
Пабло Пикассо бол энийг олцоод за, Венус, Милогийн Венус бол гаргуу мөртлөө дэлхийг эзэлсэн цорын ганц эмгтэй гэж хэлсэн байх юм.
За, энэ түрүүд манай нэвтрүүлгийг өндөрлөх цай болжээ.
Та Дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL Radio 88.3.